Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
El turismo y el mar son algunos de los temas que vamos a tratar ahora. Soy Silvia Vieito y en COPE recibimos al alcalde de Bueu, Félix Juncal. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
De turismo quero preguntarlle por unha nova área de autocaravanas que está previsto abrir para o verán e que son un éxito a la onde se van habilitando. Cal é a ubicación escollida polo concello?
A ubicación xa fora elexida o pasado ano, que acondicionamos uns terreos que obtuveramos mediante un contrato de comodato, unha cesión de uso temporal deses terreos, pendiente de que pudésemos formalizar a adquisición, a compra dos terreos, que había un acordo co propietario. Por certo, esa adquisición tuvo lugar a pasada semana, o alcalde foi a notaría tamén xa para poder adquirir eses terreos mediante compraventa, que supuso pues, un investimento de cerca de 160.000 euros. En todo caso, como decía, eses terreos xa dispoñíamos deles o pasado ano, se levou a cabo pois, un acondicionamento que non se completou, xa ben avanzado o verán. Nos consta que si foi utilizado por algunha caravana, pero tamén é certo que todavía non contaba, nin conta, día de hoxe, con eses servizos. A pesar de que xa o ano pasado empezáramos a excavar a zona donde temos que instalar o servizo de saneamento e de abastecemento de agua. Conto con que ao longo do mes de maio, xuño, poidan estar xa tamén os servizos completados, polo tanto que teñamos esa área de caravanas perfectas condicións para poder ser utilizada ao longo do próximo verán. E a maiores tamén temos pendente acometer a pavimentación dun camiño, que se non nesta primeira fase será algo que faremos tamén a continuación. Pero sí que sería absolutamente practicable tamén esa área de servicio de caravanas, co cal, e creo que tamén desde o punto de vista turístico, pois é unha nova infraestructura, que neste momento todos sabemos que cada vez hai un fluxo maior de caravanas, xa non solamente durante o verán, sino ao longo de todo o ano.
E do mar, falas en Bueu de como está a pescadoira. Na Illa de Arousa xa vimos como o paseo quedou no aire e acabou abrindose un oco. É o mesmo que pode suceder en Bueu?
Bueno, en Pescadoira, digamos, é unha zona que, por desgraza, sufreu nas últimas décadas pois uns ataques continuos, constantes, non? A súa morfoloxía, incluso o areal, que foi de alguna forma modificando o seu estado natural con motivo pois de algunhas obras portuarias que, como digo, se realizaron incluso algunhas delas tamén a finais dos anos 90, ¿no? A mediados dos anos 2000, pois, entre 2007 e 2008 se acometeron as obras de recuperación desa praia de Pescadoira, que é necesario que haxa de novo unha intervención por parte de Portos de Galicia para recuperar na medida do posible o equilibrio dese areal. É unha zona para nós con un valor moi importante, porque estamos falando de un areal urbano e desde o punto de vista, como digo, dos intereses tamén como concello turístico, ter areais urbanos nas mellores condicións tamén posibles, pois digamos, é un punto importante, non? Neste momento tamén estamos acometando na mesma zona onde antiguamente estaba emplazada a fábrica conserveira Palacio do Oriente, Conservas Alonso, unha actuación sobre os restos arqueolóxicos que tuvemos a ocasión tamén pois de ter un programa de radio fai poucos días, e que neste momento se están avanzando de forma moi notable, e a satisfacción tamén, despois de falar co arqueólogo fai uns días, que eses restos que apareceron aí tamén do que foi a romanización, pois parece que están en mellor estado de conservación do que se entendía nun primeiro momento, non? Por lo tanto, están evolucionando ben, tanto a parte dos traballos de arqueoloxía, como tamén da obra, e contar con que no verán podamos ter con incluído e pasar á seguinte fase, que sería a parte de musealización.
Entón, no Porto, o que pasa é que a praia vai perdendo area e agora queda un pouco a desnivel,
sí,
non?
Sobre
as escaleiras xa non chegan.
Claro, sobre todo ali, os rapaces e rapazas das instalacións municipais da nave de Pescadoira, unha antiga cetaria que se converteu nunha nave de deporte náutico, onde está o Club do Mar de Bueu, que levan moitos anos, en este caso, exixíndonos as administracións que solucionemos o problema de acceso. Vemos como cada ano, non solamente que non se soluciona, se vai agravando, ¿no? Hai unha disputa entre Portos e Costas, que parece que agora queren poñerse de acordo, que si é certo que levamos prácticamente unha década insistindo a ambas as dúas partes de que é inaprazable unha solución a este problema. Parece que desta vai, esperemos que non sexa solamente unha situación conxuntural tamén deste días que temos de pre-campaña, e que se confirme tamén máis pronto que tarde que teñamos unha solución para resolver ese problema de acceso. Non é a primeira vez que un rapaz rapaz ou unha rapaza se lastiman, se chegan incluso a lesionar de forma importante con caídas. Eu teño fotografías, porque me teñen pasado no seu momento tamén os directivos do Club do Mar de Bueu, algo que nos preocupou durante estes anos. Procuramos, en este caso tamén desde a administración local, contribuir a solucionar o problema, pero non temos competencia, non somos os titulares en este caso dese espazo, que é dominio público marítimo terrestre, donde é unha zona que prácticamente coincide o que está adscrito, en este caso, a Porto de Galicia, co que sigue máis de costas, o que sí é certo, e creo que desta vez se vai a conseguir, gracias tamén a que o Club do Mar de Bueu, con toda a súa masa social, está exercendo, obviamente, esa reivindicación, esa presión necesaria, en este caso, para que dunha vez por todas se poida resolver.
Falaba de precampaña, de que non sexa por iso que as administracións digan que van poñer unha solución, senón que cumpran finalmente. Estamos a un mes de rematar o mandato e o alcalde de Bueu quedoulle algo por facer.
Queda moitos proxectos. Afortunadamente o alcalde de Bueu, bueno, creo que é un, xa non sei se é un defecto, non? Que son, espero seguir sendo así, mentras este en política e sobre todo a frente da alcaldía, moi ambicioso en ese sentido, sempre procuro conseguir o máximo de proxectos para Bueu. Ao longo destes últimos anos fomos capaces, incluso nun contexto de enorme dificultades, hai que recoñecer que destes 4 anos, 2 estuveron moi condicionados pola pandemia, pero sí que nos permitiu tamén xa activar un elenco de proxectos que fomos presentando tamén nos últimos meses, pero sobre os que se ven traballando nos últimos anos, e que estou convencido que van a protagonizar esa nova etapa de crecemento de Bueu, e que convertirán a Bueu, estou totalmente convencido, nun referente que xa o é en moitos aspectos, pero todavía nun referente moito máis importante desde o punto de vista cultural, desde o punto de vista patrimonial, turístico, económico, algo no que vimos traballando, como digo, durante todos estes anos, ¿no? Por lo tanto, quedan todavía moitos proxectos, teño moitísimas ganas e ilusión de poder contribuir tamén a facelos realidade, e tamén con moitas ganas de empezar a campaña electoral. Teño que reconocelo que estou a tope de forzas e de ganas, e, por tanto, esperando tamén que cheguen ese día.
Na campaña escoitaremos as promesas electorais do BNG, pero eu quero preguntarlle á xente pola rúa por que o que máis lle preguntan ou lle piden para mellorar Bueu.
A xente pola rúa, este día o que estou comprobando, que estamos nun, incluso para nós, que a veces nos costa disociar ese papel de alcalde, por exemplo, de candidato, ¿no? Neste momento, de alguna forma, unha vez que están publicadas tamén as listas electorais, entón, é difícil, incluso cando tes unha conversa pois cunha asociación, representante dunha asociación, cun veciño tamén a pé de rúa, en ocasións é moi complicado disociar ese dous papéis, ¿no? Porque parece que todo vai a continuar igual que está neste momento, ¿no? Realmente hai digamos, cada 4 anos un proceso necesario donde a cidadanía decide de forma libre realmente quen quere que siga sendo ou quen ten que ser o seu alcalde ou alcaldesa, ¿no? Eu o que detecto neste momento es que siga habendo pues, unha confianza importante no traballo que veño desenvolvendo desde o Concello. A cidadanía sabe, quer decir, que o alcalde pues, ten ese defecto moitas veces, ¿no? De ser tremendamente ambicioso, que a veces non podemos chegar a todas as partes que nos gustaría ao mesmo tempo, pero saben que antes ou despois o que se lle pido ao Concello este na nosa máis, sempre se vai a cumprir.
Pois hoxe contamos co alcalde de Bueu e candidato á reelección polo Bloque Nacionalista Galego. Félix Juncal, grazas.
No, gracias a vos, moitas gracias.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
¿Le habías echado el ojo al BMW Serie 1 118 y M Sport? Vuelve a hacerlo. Disfruta de su diseño, amplitud y cambio automático. Ahora con mantenimiento durante 5 años o 100.000 kilómetros.
Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Soy Carlos Alcaraz y BMW me acompaña en todos mis viajes. Descubre tu BMW en tu concesionario.
Y en el interior, en Campo Lameiro, de celebración, destino de turismo rural de España 2023. Escuchas Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.